Tak, ahoj.
Už je to skoro ono.
Já jsem byl v pátek někde v Těšíně na nějaké takové velké mládeži a tam to bylo až na potřetí, jako oni se vůbec nechytali. Takže vy jste naprosto vychovaní. Dneska pokračujeme v naší sérii o manželství a já bych jenom udělal takové krátké shrnutí toho, co jsme zatím si pověděli. Poprvé jsme mluvili o tom, že jsou vlastně dva takové základní přístupy k manželství, kdy jeden přístup je, že vlastně se můžu dělat na manželství tak, že manželství je tady na prvním místě o mně, proto abych já byl šťastný. A nebo druhý přístup, ten, o kterém mluví Bible, je ten, že manželství není na prvním místě o mně, abych já byl šťastný, ale je postavené na Ježíšově příkladu. Je to o tom, že se obětujeme jeden pro druhého, tak jako Ježíš se obětoval pro nás. Není to o tom, že bychom nechtěli být šťastní, ale že štěstí není tím nejdůležitějším a tou největší prioritou, tou největší hodnotou. Potom jsme mluvili o tom, jak se dívat na lásku, jak se můžeme dívat, jako jsou různé pohledy na lásku. Ten jeden z nich, a zase jsme to srovnávali, je, že láska je jakýsi romantický pocit, který musím mít a který určuje naprosto moje rozhodnutí. Když něco cítím, tak nemůžu jít nikdy proti tomu ve svém životě, protože bych nebyl autentický. Je to zajímavé, já jsem dělal svatbu jedním svým známým přátelům, kteří nejsou křesťané, a pak jsem si jich ptal, jak se jim to jako líbilo. Jak by to zhodnotili, ten obřad a tak, jak jsem to pro ně připravil. A oni říkali, to bylo skvělé, všichni brečeli. Takže největší jako hodnota na svatbě byla, že všichni brečeli, proto to bylo jako dobré. Protože ta emoce je jakoby tím nejdůležitějším, co tam musí proběhnout. A nebo pak je ten druhý pohled, ten o kterém mluví Bible, že chceme mít dobré manželství, chceme prožívat lásku, zažívat tu i ty emoce k tomu samozřejmě patří, ale zase to není to nejdůležitější. Není to tak, že ve chvíli, kdy tam není, tak řekneme, dobrá, tak to tam není, tak si jdu najít někoho jiného, protože to není to nejdůležitější. A minule jsme mluvili o tom, že co to znamená vlastně žít v manželství, že to znamená, že ze dvou lidí se stává jeden. Mluvili jsme o jednom tělu, o tom, co to znamená, že to je jakýsi společný směr, že najednou už nejsme dva, každý se svými sny, plány a cíly v životě, ale najednou už jsme jeden a už prostě jdeme stejným směrem, máme stejný cíl, jde nám o stejnou věc. Takže to bylo takové shrnutí a dneska se posuneme dál, dneska se to jmenuje moje tělo, protože dneska budeme mluvit o tom, jakým způsobem vlastně potom v tom manželství můžeme spolu žít. Je to zajímavé, protože, jak vždycky říkám, aby bylo dobré kázání na majáku, musí být jedna ilustrace z posilovny, takže dneska začneme tímhle. Já mám prostě kamarády, kteří mě vždycky hecují, když chodíme do posilovny, že bychom si měli udělat nějaký jako plán, jo? Takže vy si vymyslíte prostě nějaký šílený plán, že tento týden zvednete, já nevím, 30 kilo a příští týden 35 kilo a další týden 40 kilo a pak. A takhle prostě, oni to nikdy nevidí, že to má nějaký konec, ale prostě jdete až do nekonečna. Jako. A je to zajímavé, že oni prostě ti lidi se do toho jako natchnou vždycky a teďka tomu obětuje jako všechno. Teď mění úplně radikálně svůj životní styl, to, co jí. Jako, jo? Najednou prostě přestanou jíst pevnou stravu jako v podstatě a začnou do sebe lít nějaké prostě energetické a proteinové nápoje a já nevím, co všechno. A to, co je zajímavé na těch lidech, je, že oni většinou to vydrží tak 3 týdny. Tady tohleto nadšení. Že oni tomu prostě obětou všechno. Oni si o tom strašně moc věcí přečtou, oni strašně moc věcí jako najednou ví a chtějí udělat. A potom jako po 3 týdnech nebo po měsíci nebo po 2 měsících prostě najednou jako nic. A já jsem k tomu zaujal takový úplně jiný postoj, protože jak já vždycky říkám, já chci být člověk, který ve 40 neucpe tobogán, takže tím pádem, proto já chodím cvičit, to není jako proto, že by to bylo nějak jako extrémně zajímavé být v té posilovně, ale to je můj důvod, to je ten důvod, který já jsem si jako určil, jo, proč to dělám. A mě nejde o to, jakoby mít nějaký šílený program a jako tohle, mě jde o to, abych to dělal za 20 let, abych to dělal za 30 let, a, nebo já nevím, jak dlouho se dá takováhle věc dělat. Jo? A já myslím, že stejné je to s manželstvím. Že my někdy vidíme tu svatbu jako takovou metu, takový cíl prostě. A lidé, když se chystá svatba, tak je kolem toho strašné halo. Jako, kolik peněz se investuje do svatby dneska. Jo? To jsou někdy 100 000, které lidé dají za to, aby byla svatba. Teďka ty přípravy, jo? Já tím, že s těma lidma to nějak jako procházím, a Ludka, to tak nebude, že určitě. Já to tak jako procházím s těma lidma, tu přípravu, prostě se o tom bavím. A teďka vidíte ty lidi, jak oni jsou jako, jak jsou ve stresu, jak jsou naštvaní vlastně, že musí spoustu věcí vymyslet a domluvit. Jak jsme si ukazovali takové ty skleničky, jak narážejí do sebe, tak často při přípravě svatby je to poprvé, kdy ty skleničky do sebe začnou narážet trochu, jako u těch lidí, jo, a oni začnou poznávat, jaký ve skutečnosti jsou. A teďka tolik jako energie se investuje do toho jednoho dne vlastně, jo, do toho, že jo, tady do tohohle, do toho se investuje prostě ten energie, peníze. A na druhou stranu strašně málo energie se investuje do toho, co bude za 20 let nebo za 30 let. Protože pro nás není cílem, není ta svatba. Pro nás cílem je ten poslední den, který spolu budeme. A někdy je taková jako otázka, když se tady o těch věcech bavíme, jestli má vlastně vůbec smysl se snažit jako o něco v manželství, jestli to dělá nějaký rozdíl, když jako není to tak, že prostě je to otázka náhody nebo není, jak to manželství dopadne. Je možné se připravit na to, co bude za těch 20 nebo 30 let? Je možné pro to něco udělat? A jako většina statistik a říká, že ano. Že to je možné, jako, že to není otázka náhody, to jestli budete mít dobré nebo špatné manželství. Například je zajímavé, jo, což je taková zase pozitivní věc. Tim Keller říká v knize Smysl manželství, že 60% lidí říká, že jsou v manželství velmi spokojení. Tak nebudem dělat průzkum, protože těch 40% by třeba se nemělo problém přihlásit, ale zkuste si to zhodnotit. On říká, že 60% lidí je velmi spokojený. A pak říká jednu zajímavou věc. Taky z těch průzkumů vyplývá, že lidé, kteří se necítí šťastní nebo spokojení v manželství, ale rozhodnou se, že na tom zapracují a že s tím něco udělají, že se nerozejdou nebo nerozvedou, tak z těch průzkumů vyplývá, že do 5 let 2/3 z nich, z těch, kteří nebyli spokojeni, řeknou, že jsou šťastní v tom manželství. Čiže to jde změnit, že s tím jde něco dělat. Že pokud to člověk nevzdá, tak s tím jde něco dělat. Jiná zajímavá statistika, a před pár lety byla taková jako zajímavá debata, protože někdo vytáhl nějaký průzkum, který v roce 99 někdo udělal, ze kterého vyplývalo, že vlastně není žádný rozdíl mezi křesťanským a nekřesťanským manželstvím, co se týká rozvodu. To někdo vytáhl. A teď se kolem toho rozjela taková strašná debata, jestli vlastně teda to křesťanské manželství je na něco dobré nebo ne. A tak se v tom někteří lidi začali hrabat a zjistili, že vlastně ten průzkum nebyl úplně tak jako poctivě udělaný. A že ten problém byl, že oni nechali ty lidi, aby sami sebe identifikovali jako křesťany, že to nemělo žádné kritéria. Takže v Americe se sám sebe identifikuje jako křesťan asi 90% lidí. Takže tím pádem ten průzkum nebyl úplně jako vypovídající. A od té doby lidé dělali různé průzkumy a zjistili, že ti lidé, kteří mají stejnou víru, stejnou církev, kteří se spolu modlí, tak jejich procento rozvodu výrazně klesá. Jakože výrazně. A když se podíváme i jako mezi nás, i do církve tady v České republice, tak to, kolik lidí se nakonec rozvádí v církvi, tak je mnohem, jako řádově menší, než tak, jak je to kolem nás ve společnosti. Není to 100%, že jo? Není to tak, že jako, že jsme křesťané, tak je to na 100% úspěch toho, že se manželství povede a bude dobré, ale jako ta pravděpodobnost a to procento je výrazně nižší, než kolem nás. Takže ono to má smysl a je možné s tím něco dělat. Není to jako hození si korunou, že prostě buď nám to vyjde, nebo nám to nevyjde. Tak to není. Čili jak se to dělá? Pojďme se podívat do našeho textu, já bych ho chtěl dneska zase přečíst celý s Efeským, ať si to připomínám, ať to není jenom vždycky v nějaké jedné větě. A apoštol Pavel píše, z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev, bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhona. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla, proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je velké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe a žena ať má svého manžela v úctě. A dneska budeme mluvit tady o těch dvou verších, kde se mluví o tomhle. Ještě si to přečteme znovu. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Že tam se mluví se o tom, a o tom jsme mluvili minule, že tím, že muž a žena se rozhodnou, že vstoupí do manželství nebo chtějí být spolu, tak se stávají jedním tělem, že z těch dvou se stává najednou jeden. A o tom jsme mluvili teda víc minule. A pak tady je to přirovnání, které Pavel používá k tomu, aby nám vysvětlil vlastně, jak potom žít v tom manželství, aby to fungovalo. A říká takovou jednoduchou věc, říká, každý se stará sám o sebe. Je to naprosto přirozené, každý prostě se stará sám o sebe. Jo? Když máme hlad, tak jíme, když jsme unavení, tak spíme, když jsme nemocní, jdeme se léčit. Když dneska v těch posilovnách to je vidět, jak lidé pracují na tom, aby vypadali co nejlépe. Nebo jak kolik času lidé tráví jako před zrcadlem, že jo, aby vypadali co nejlépe. Taky to jsou dva takové přístupy, jak to bude přistupovat. Ale že prostě sami pro sebe jsme ochotní udělat neuvěřitelné věci. Každý se stará sám o sebe, každý se stará o své tělo. A Pavel říká, ta myšlenka je jednoduchá. Když se každý stará sám o sebe a dělá pro sebe to nejjednodušší, tak teď musíte pochopit jednu věc. Odteď, když jste vstoupili do manželství, tak stejně, přesně tohle platí o manželství, protože najednou už dva nejsou dva, ale jeden. Starat se o toho druhého, vycházet mu vstříc, usilovat o to nejlepší pro něj, je to nejlepší, co můžeme udělat. Protože už nejsme dva, ale už jsme jedno. Tak jako jsme ochotni se starat každý sám o sebe, tak pojďme se starat o to naše společné od teď. A je to zajímavé, že jo, že jsem tady zapomněl, tak to vypadá, když já chodím do posilovny. Ale otázka je, co všechno jsme ochotní udělat sami pro sebe. Když máte věci, které jsou pro vás důležité, které jsou pro nás důležité, když máte dobrou práci, která vás baví, tak není problém tam trávit čas a hodně času na úkor jiných věcí. Když máte dlouholeté přátelé, kteří zavolají, že něco potřebují, tak se seberete a jedete jim pomoct. Když seženete lístky na nějaký zajímavý fotbal nebo koncert, nebo já nevím, na co chodit, co máte rádi, tak to znamená to někam jet, vrátíte se pozdě a přesto to uděláte, protože je to pro vás důležité a zajímavé. Že? Někdo, když si chcete něco koupit, jo? Muži to mají, když chtějí kupovat nové auto, tak je to takové intenzivní období v životě. To strávíte neuvěřitelné množství času na internetu, hledáte to nejlepší, nejlevnější, a co byste ještě mohli, jako, a kde byste mohli. Jo? A tak, já si pamatuju, když já jsem si kupoval auto, tak jsem vstával ve 2 ráno, abych byl v 9 hodin v Příbrami, což jsem do té doby nevěděl, kde je. Protože se v 9 hodin otvíral ten autosalon, kde jsem měl to auto připravené. Tak abych tam v 9 byl, tak jsem ve 2 vstával, abych se tam dostal. Protože mi to o to šlo, jako bylo to najednou, bylo to moje. Jsem schopný udělat obrovských obětí sám pro sebe. A Pavel říká, pojďme dělat to stejné pro toho druhého. A o tom jsem četl jeden příběh jednoho profesora, který právě tady popisoval ten svůj vnitřní zápas o tom, jak vlastně to prožíval s manželkou. On říkal, žili jsme měli jsme úžasné období v životě, jo, kdy prostě měli jsme dobrou práci, já jsem učil na univerzitě, kde jsem chtěl učit, měli jsme přátelé, církev, rodinu na jednom místě, všechno bylo skvělé, kromě jedné věci, že jeho manželka byla nemocná, měla nějakou nemoc. A jednou, když takhle někde s ním cestovala, tak zjistila, že pravděpodobně je to způsobené tím místem, kde bydlí, ta její nemoc, protože oni někam odjeli prostě pryč a najednou ty příznaky té nemoci zmizely. A tak začal přemýšlet o tom, že by se teda přestěhovali, protože by to pomohlo té manželce. Že? A teď on popisuje úžasným způsobem ten svůj vnitřní boj, že jo. Když říká, no ale já tam mám přece tu práci, kterou jsem chtěl, máme tam přátelé, máme tam církev, a teď bychom se měli stěhovat. A pak říká, no a teď ona už si na to zvykla, na ten život s tou nemocí přece. A takhle to popisoval a pak říkal, že najednou si uvědomil, co by se stalo, kdyby on byl nemocný. A kdyby si najednou uvědomil, že poměrně jednoduchým řešením se tady těch problémů zdravotních může zbavit. A tak se velmi rychle přestěhovali, protože to dávalo smysl. Že? Ale kolik jsme schopni udělat sami pro sebe a kolik jsme schopni udělat pro toho druhého? A Pavel říká, že pojďme se chovat k tomu manželství a k nám a k tomu druhému stejně, jako jsme schopni se chovat sami k sobě. To je ta pointa. A teď tady, to co je zajímavé, že a to je možná ještě jedna věc, kterou bych dneska chtěl říct, že všechny tady tyhle ty věci, to naše sobectví, ty věci, které já chci, tak z nás jednoduše můžou udělat nepřátelé v tom manželství. Že my najednou nevidíme toho druhého člověka jako spojence, ale vidíme ho jako nepřítele, který mi brání v některých věcech, které bych já chtěl, v tom, čeho bych chtěl dosáhnout. Brání mi v nějaké mé realizaci, v mých snech, v mých cílech, v mých plánech, v tom, co chci, v mém pohodlí. To je, doplňte si tam, jako co chcete, jo. Ona chce něco, ona teď chce, aby jsme se šli projít, a já zrovna jako nechci. A teďka ona, teď, a najednou je to můj nepřítel, může se jednoduše postavit do role mého nepřítele. Místo toho, abych viděl svou ženu jako svého spojence, tak ji můžu vidět jako svého nepřítele. A pak se přetahujeme o to, jako kdo zvítězí, že jo? Kdo vyhraje vlastně? Po kom bude? Nevím. Víte, co chci říct. Prostě jak to dopadne, kdo vyhraje, že jo? Na čí straně bude pravda, děkuji. Tady, tak to je. Kdo zvítězí? A moje zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy máte pocit v manželství, že jste vyhráli a ten druhý prohrál, tak jste okamžitě oba prohráli. Že to takhle nefunguje. Že to není o tom, kdo vyhraje nebo kdo prohraje. Ale že skrze nějaký rozhovor, skrze oběť a domluvu se buduje to jedno tělo. Včera jsme se nám stala taková vtipná věc, prostě nám umřela pračka. Nevím, jestli jste viděli někdy umírat pračku. Vám vzlepkům taky včera? Vývor, tak to bylo, nevím, včera byl nějaký den mrtvých praček. Ale to je takový zajímavý jako proces, nebo aspoň u nás. Jako, prostě se nic neděje, vyperete a najednou jako neuvěřitelný zvuk z koupelny se začne ozývat. A teď vy máte strach tam jít, protože tam se vám točí nějaká věc jako asi 1200krát za minutu. A teďka to by se mohlo stát něco nepříjemného, že kdyby to vybuchlo nebo tak. A pak se zajiskřilo, vypadly pojistky v bytě a byl konec. A pračka zemřela. Nevím, jak umírala vaše, ale takhle umírala naše. A teď jako co teď, že jo? Teď mám umřela pračka. Bez pračky úplně asi se dá trochu žít, ale blbě, že jo? Tak jsme to začali nějak řešit a řekli jsme si teda, že musíme koupit novou. No a ještě před nějakou dobou, a před pár lety si myslím, moje rozhodování by probíhalo asi takhle. U nás doma pračku nejvíc používám já. Abyste se divili, ale je to tak. Protože já si vždycky potřebuji přeprat ty věci z té posilovny, že? Takže vždycky přijdu, hodím si to tam. Ale já používám na pračce jenom jeden program, takový ten na těch 15 minut, takový ten prostě ten nejkratší, že jo. Takže moje uvažování je naprosto jednoduché. Potřebuju program na 15 minut, která nejlevnější pračka to umí. Naprosto jako logická věc, že jo, přesně takhle by se měly řešit všechny situace. Nicméně, je tady naděje, protože i já dokonce včera jsem k tomu zaujal jiný přístup a najednou jsem si položil úplně jinou otázku, co by si chtěla Lenka u pračky, protože sice já ji používám jako nejčastěji, ale ona ji používá jako nejvíc, že jo. A tak jsme se o tom začali bavit, jakoby, jakou pračku vlastně bych chtěla a tak. A nakonec jsme tady vybrali tu nejlevnější s tím 15-minutovým programem. Ale o tom to je, že jo? Že my, jako každý z nás má nějaký úhel pohledu na věc, a najednou, pokud jsme manželé, je tam ten druhý člověk. My se nemůžeme rozhodovat jenom sami podle sebe, ale najednou nám jde o něco víc. Já když jsem chodil tady na Vsetíně do té posilovny, do Kohoutku, tak tam, to je takhle ve sklepě prostě, jestli jste kdysi byli někdo v Kohoutku, tak tam prostě ve sklepě je ta posilovna. A oni tam měli dva běžecké pásy a tím, že v zimě se nedá běhat venku, tak jsem vždycky běhal tam. Takže jsem si to vždycky na hodinu zapnul a teď jsem běžel. A měli tam televizi a nějaký DVD přehrávač, to ještě existuje mimochodem, jsem nevěděl. A měli tam tři filmy, jenom. A dva byly takové nezajímavé, a jeden z nich byl Pan a paní Smithovi. Tak já jsem vždycky, když jsem běhal, tak jsem si pustil ten film, takže já jsem ho viděl, a já ani nevím, možná několik setkrát. Nebo víceméně jako první hodinu jsem viděl několik setkrát, tak asi bych to řekl. A pak někdy tu druhou. ten film jako je strašně zajímavý, že jo? Protože on začíná tím, že ti dva manželé mají před sebou, oni jsou jako manželé a teď mají před sebou tajemství, protože jsou oba dva agenti, že jo, tajní a každý pracuje pro nějakou jinou organizaci. Ale tak jako tuší, že něco není v pořádku, jo? A začnou, najednou začnou být podezíraví a začnou proti sobě bojovat. Ale ten film končí takovou jako fantastickou scénou toho, kdy najednou z nich jako z nepřátel se stanou spolubojovníci a prostě postaví se těm nepřátelům, které mají společné a tím jako vyhrává. A je to fantastický příklad toho, že místo toho, aby bojovali proti sobě, tak jak bojují v podstatě ve většině toho filmu, tak najednou se postaví jakoby spolu a teďka porazí ty nepřátelé, které mají. A myslím, že to je fantastický obraz manželství. Že my můžeme bojovat proti sobě a vidět se jako konkurenci, nebo vidět se jako někoho, kdo nám překáží, kdo nám brání v našich plánech, a nebo jako spojence a partnery, kteří bojují spolu, kteří jsou neporazitelní nakonec, když budeme bojovat spolu. Protože život je poměrně jako složitá věc sama o sobě. Jo? My si někdy děláme ještě těžší, ale není fantastické, když můžete mít v životě někoho, s kým se budete tomu životu moc postavit spolu. Někdo, kdo vám kryje záda. Ale ta pointa toho, když vám někdo kryje záda, znamená, že vy kryjete záda jemu. A to je to, co říká Pavel, že jo? Že najednou je to moje tělo. To jsou moje záda, které kryju. To není cizí člověk, to není někdo cizí, to jsem já. A pokud tohle budeme chápat, pokud tomu budeme rozumět, tak potom budeme schopni žít v takovémto manželství. Tak, já skončím a poprosím Dana, aby pokračoval.
Já zkusím pokračovat o tom, co říká Bedřich, vlastně o té síle spojenectví, o tom, že se je důležité starat jak o své tělo, ale tím i o toho druhého, a celé mluvíme už tady měsíc o manželství, ale to, co dneska mluvím, není jenom pro manžele, nebo jenom pro ty, co žijí v manželství, ale i pro každého dalšího, protože ty principy nakonec jsou stejné, ať už žijeme křesťanský život vůči naší společnosti v církvi, anebo v manželství. Takže už Bedřich zopakoval, že Bůh nás přivedl k sobě, pokud jsme v manželství, aby jsme byli požehnáním tomuto světu dohromady. Manželství má obrovskou moc. Mluvili jsme o 3M, pamatuje si to někdo? Pozbuzení. Že se spolu modleme, máme tu možnost, a nezanedbejme ji, modleme se spolu, mluvit spolu, komunikovat, a to třetí je se milovat. To je úžasné tři výsady manželství a někdy dovedeme na ně zapomenout, třeba na některou z nich. Takže 3M a to další jsem minule tady říkal, že manželství je mou nejdůležitější službou, ze které potom vyplývá naše společná služba druhým lidem. A pro někoho může znít, že manželství je službou, tak jako služba, to zní prací. A tak to je, to nemusí být vždycky jenom práce, ale manželství je služba tomu druhému. Tam vzadu najdete dneska takovou knihu, jmenuje se to Duchovní zásady církve bratrské. A tak ty zásady vznikaly asi posledních 100 let, tak průběžně, kdy se lidé snažili dát dokupy, prostě co to znamená ten křesťanský život. A je tam hodně veršů z Bible, je to opřené o Bibli a zároveň jsou k tomu také kratičké popisky, jak se to projeví v životě křesťana. Můžete si to vzít, je tam taky kapitola o manželství, není to jenom o manželství, je to o křesťanském životě, je to myslím za 40 korun, si můžete vzít a podívat se na tom, jak křesťané, kteří byli starší než vy, nebo kteří žili trochu dříve za posledních 100 let, vlastně co z toho vzniklo, jakési principy, zásady, které se učíme. Tak to je pozbuzení, vemte si to tam, je tam taky dohromady vyznání víry s komentářem a tak dál. Je to zajímavé čtení se podívat na to z druhé strany a vzadu to pak najdete. Takže cílem manželství je vzájemná pomoc ve společném životě a ve společném poslání. A my jsme jako třeba nakreslí manželé třeba takhle. Jeden je muž, jedna je žena a jsme různí, jsme rozdílní a je mezi náma nějaká vzdálenost. Prostě tak to je, že to není vždycky. A zvlášť na začátku manželství vás chci jako pozbudit, kdo se chystáte na manželství, nebo jste blízko manželství, jste nový v manželství, třeba prvních 5 let, si myslím, že to je velmi jako novinka stále a to si můžete stále říct, že jste na začátku manželství, v prvních 5 letech. Tak někdy můžeme být překvapeni tou vzdáleností, vzali jsme se, ale stejně narážíme na nějakou vzdálenost, na nějakou rozdílnost a kežby časem, když to je takový obrázek jenom, jsme se nějak mohli tak jako přibližovat k sobě. Nejenom v názorech, ale vůbec v tom porozumění, co je manželství. A vidíme v Biblii v Novém zákoně, že manželství je určité tajemství. Tak jako je vztah s Bohem určité tajemství, něco je jasného a něco je tajemství, tak i vztah mezi mužem a ženou je tajemství pro mnohé. Muže je stále i po 20 letech žena tajemstvím. Ale takže tam jsou nějaké rozměry, které neuchopíme myslí, logikou. A tak je nějaká vzdálenost. A někteří lidé tu vzdálenost se snaží vyřešit takovým způsobem. Naše manželství bude 50-50. Teď jsem měl někde takový rozhovor s jedním párem, který se chystal na manželství. Asi před rokem jsem byl s jedním takovým párem a on říkal, no u nás to bude, ta žena říkala, u nás to bude 50-50. Říkám, co to znamená? 50% nedělí vařím já, 50% víkendu vaří manžel. Říkám, co dál? No, u nás bude všechno 50-50. A teď to začala. Jsem se díval na toho muže, ten se tak díval a svítil. A tak jsem pochopil, že nemělo cenu v tu chvíli moc mluvit. Možná po roce manželství to bude jiný rozhovor. Ale nakonec, on je to krásné 50-50. Ale to není křesťanský pohled na manželství. 50-50. Zní to krásně, zní to logicky. Zní to jako, že najdeme řešení. Ale to není to, o čem tady mluvíme. Takhle není myšleno manželství. No je to 100-100 v tom ideálně, kdy jsme si řekli. A jsou období, možná se to někomu z vás stalo, kdo jste více než 2 dny v manželství, že je 100-50. Že jak kdyby ten druhý se ztratil a jede na půl plynu. Co v tu chvíli? A dokonce může být období, kdy je to 100-20. A některé manželství museli projít dny, týdny a možná měsíci, kdy to bylo 100-0. Kdy jakoby ten druhý už tam nebyl. A díky, že tu je naděje, že jde se vrátit 100-100. A že to nakonec, když najdeme znova lásku k sobě a najdeme, tak ono, kdo ví mé manželství, tak víte, nakonec to ani 100 nevyjadřuje, tu plnost. Že to je mnohem více než 100. A tak může být někdy, že se druhý zasekne, zmlkne, ztratí se ze vztahu, pochybuje, anebo onemocní. Anebo pochybuje o všem, o Bohu, o sobě, o tom druhém, úplně o všech svých krocích v minulosti. A kde na to vzít sílu? O tom to je, o čem tady mluvíme mimo jiné. Kde na to vzít sílu projít taková období zkoušek? Kde na to vzít sílu na tu vzdálenost mezi námi dvěma, kterou si nikdo nepřeje, ale přesto tam je. A tak já bych chtěl dneska mluvit o tom v té aplikaci, že žijeme s Bohem, jinak se to dá říct, buďme mu blízko, což je jenom obraz. Bůh je všude, takže mu nemůžeme být nějak blíž, ale buďme mu blízko. Jiný termín v Biblii je choďte duchem, jiný termín, buďme plni Ducha Svatého, abychom mohli žít dobře tento křesťanský život, mimo jiné i v manželství. A tak já zkusím vám pozbudit, co říká Bible o tom, jak mít Pána Boha v našem vztahu. A když to nakreslím takhle, kdyby toto byl Bůh, tak tou naší touhou je být k sobě blíž, ale taky jak jít k Bohu. A je to takový obrázek, který je jenom obrázek, jenom nějaké schéma, že možná, když usilujeme mimo jiné o to oba dva být blízko Bohu, žít s Bohem, tak možná tím dalším výsledkem je to, že sami k sobě se přibližujeme, nebo že máme mnohem větší moc, sílu toho druhého milovat i s tou vzdáleností, i s tím nakřápnutím v některých místech jeho osobnosti. Jste taky tak nakřáplí někteří? Můžete to stát. Díky Boží milosti některé věci se v našem životě uzdravují. Tak, jak máte zlomenou kost, je to nepříjemné, ale kdo jste měli zlomenou kost? Já jsem měl zlomený obratel. Bolí to? Zlomené? Ale díky Bohu, že jsou ty procesy, ale i v duchovním životě, i v tom našem lidském, kdy i ty nakřápnutí zlomeniny se dají léčit a třeba časem vymizí. Nebo tam zůstane jizva, ale víte, že to místo je pevné, je to uzdravené. A tak Bible říká k tomu duchovnímu životu, ve kterém chci nás dneska pozbudit, aby jsme žili jako křesťané. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Ten základní motor milování manžela anebo i dalších lidí je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Láska přichází od Boha do našeho srdce k nám, ji vložil Bůh skrze Ducha Svatého. Nezapomeňme, to říká apoštol Pavel, že ani v manželství, že radost patří mezi typické znaky Božího království. Že díky přítomnosti Ducha Svatého v nás, Ježíšova Ducha v nás, může být radost stálou součástí našeho života. Můžeme mít radost života, i přesto, že my sami jsme nějací takový, nebo je ten druhý. Je to radost, pokoj, takhle o tom mluví Bible. Pavel říká vždyť v Římanům, vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete. Nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Je to nějaká věc, něco nadpřirozeného, co plní náš život, že i přes tu vzdálenost, která tam vždycky nějaká bude, můžeme prožívat pokoj a radost i ve vztahu v manželství. Autor Žalmu 16. říká, vrcholem radosti je být s tebou, Bože. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. To je ten směr. Bože, být blízko tebe mě naplňuje blahem. Člověk, který je blízko Boha, prožívá blaho, má mnohem větší moc vidět i ten okolní svět, který není úplně vždycky veselý, ale i toho druhého v manželství, úplně z jiné perspektivy. Apoštol Pavel říká, máme pokoj s Bohem skrze našeho Ježíše Krista. Máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš říká o sobě, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. To jsou věci, které jsou na naší straně, které v manželství, ale i v církvi strašně moc potřebujeme. Takže jako manželé, jako jednotlivci, jak svobodní, tak ženatí, je naší výsadou rozvíjet vztah s Bohem. Je to naší výsadou se přibližovat, když to řeknu takhle po lidsku, k Bohu. V 2. Timotově máme nějaké pozbuzení. Pavel tam píše, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Je tady Bible, zdroj, který můžeme studovat, číst. Neodkládejte Bibli. Možná vám už jenom takové čtení nestačí, tak vemte nějakou knihu, která se zabývá výkladem. Vemte toto a zkuste studovat některé věci. Vzadu jsou knihy, které se dají studovat, protože jsou založené na Bibli a tímto způsobem se nechat vyučovat Bohem, nechat se usvědčovat, nechat se napravovat, nechat se uzdravovat náš charakter, naše postoje, tím, jak Bůh zamýšlel tento svět. Bůh pro nás zajistil nějaké věci, to není o našem výkonu. Já bych chtěl teď říct několik věcí, které Bůh pro nás zajistil a které jsou nakonec motivací, proč můžeme mít naději pro naše manželství, ale i pro církev, pro naše vztahy, pro nás samotné. Pavel píše, Duch Svatý přichází na pomoc naší slabosti. Cítíte si občas slabý? Občas se cítíme slabí. A někdy víc, někdy méně. Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Může to být někdy stav mezi manželi. Už jsme vyzkoušeli všechno, já ani nevím už, za co se má modlit. Jak mu to mám říct? Jak mu to mám sdělit? Vždyť on to je... Můžou být takové momenty. A tady je ta naděje. Nevíme, jak se, za co máme modlit, ale sám Duch Boží, Duch Svatý se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Nejenom vaše rodiče, když vidí krizi v manželství, se za vás modlí, nebo vaše nejbližší. Ale mnohem dřív, než kdokoliv jiný to zpozoroval, že něco nefunguje nebo prožíváte bolest, tak Duch Svatý se přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. I za tuto oblast života. Ona není výjimuta z vašeho života. Bůh vás vidí. A my potřebujeme pomoc v naší slabosti. Jsme někdy slabí v tom, jak milovat toho druhého. Tak my už měsíc tady mluvíme o manželství a teď se nemusíte hlásit. A možná někteří z nás, mužů, si nevzpomněli za ten měsíc ani na jednu kytku. že to nebylo za domácí úkol. A neošívejte se teďka, ale máte stále naději. Žijeme v době, kdy je v neděli otevřeno a pro kytku to zajít nebude hřích. Je teprve třetího. Někteří to mají tak, měsíčně je teprve třetího. Takže někteří z nás si za celý měsíc nespomněli ani na to takové základní. Někomu muži. Možná některé ženy si za celý měsíc neuvědomili, jak bych to řekl slušně. Dělám schválně. Ale mám to strašně malým napsané. Že by mohli být vstříc svému manželovi v tělesné oblasti třeba, být trochu iniciativní. Protože to mě nenapadlo. Tak jako muže nenapadlo některé věci, tak ženu nenapadne něco. Jsme slabí, nemožní a někdy bezmocní. Ale je tady Duch Svatý, který se za nás přimlouvá. Je tady Boží zabezpečení. To další Boží zabezpečení, které vás chci pozbudit, ze kterého nakonec vychází naše motivace k životu, je, že jiný apoštol Jan píše, toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zřešili kdo? Máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. Děláme chyby a děláme i hříchy i v našem manželství. On říká, nehřešte. Nedělejte si zlé ani v církvi, ani ve vztazích, ani v práci, ani v manželství. Ale jestliže někdo padne, zhřeší, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. To je naděje i pro naše manželství, že můžeme začínat znova. To další, co pro nás Bůh zajistil a připravil, je, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Bůh je nám velmi nakloněn. On nás miluje a neexistuje nic, co by Pána Boha přimělo milovat nás víc nebo míň. To je Boží láska. Tak nás Bůh miluje. Tak možná neumíme milovat toho druhého vždycky, ale to je ta naděj, ze které můžeme brát sílu. Že neexistuje nic, co by Pána Boha přimělo milovat nás víc nebo míň. A pak ještě to dál pokračuje nový zákon. Když jste byli mrtví ve svých vinách, probudil nás k životu spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil. To je Boží zabezpečení pro manželství, že Bůh odpouští nám, kdo jsme. A tak naše osobní záchrana, včetně našeho manželství, není založena na našem výkonu, ale pro nás křesťany, ale na tom, že Ježíš Kristus udělal spoustu věcí, že nám odpustil a vyřadil ty základní věci. Není to na naší výkonnosti, schopnostech nebo na okamžitých pocitech. Teď se cítím dobře, tak teď to jde. A teď se cítím špatně, takže nic nejde. A tak to jsou věci, které Bůh pro nás připravil. A já za chvilku skončím. Ale pak je tu i naše zodpovědnost jako křesťanů, když mluvím teď ke křesťanům. Je tu i naše zodpovědnost reagovat na to Boží zabezpečení, milost, na to, co Bůh udělal. A tím prvním, jak můžeme reagovat na Pána Boha, je pokání. Daniel se ve Starém zákoně v jeho knihy modlil, ne pro spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Je to pokání. Bože, ty jsi velký a ta první reakce je pokání. A pokání je něco zásadní kámen našich manželství. Úplně bez něho to nejde úplně snadno. Protože pokání v sobě zahrnuje lítost ohledně hříchu, a ty dávajte pozor, a zděšení nad sebou samým. Možná kdo není zděšený nad sebou samým, tak ještě o tom přemýšlejte, jestli nejste zděšení nad sebou samým, kdo jste vlastně. Protože mnohem lépe se žije manželům v životě, když jsou zděšeni nad sebou samým. Kdo vlastně oni jsou před Bohem a před sebou. A manželství je nejčastějším místem, kde bez pokání se nelze pohnout dál. A taky místem, kde máme krásnou zkušenost, co se děje, když si dovedeme odpustit, když děláme pokání. Jak rychle jde vztah obnovit, jaká radost naplní vztah. A tak to je základní kámen našich životů, je pokání. Čteme v Novém zákoně usilovně, a to je naše zodpovědnost, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vaskem pokoje. Prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali svým životem čest. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce. To platí taky pro manželství. Možná řeknete, no to je, snášejte se, to je takové divné slovo. My se milujeme. Ale můžou být chvíle, kdy se potřebujeme jenom unést, jenom snést v tichosti a pokoji. A pak tam ještě jedna věc, která na naší straně, kdy Pavel říká, tady jsou, a Jan, jsou úžasné věci, co vám Bůh připravil. A pak je tu taky naše křesťanská zodpovědnost, kdy čteme ducha, čteme, abychom, a nezarmucujte ducha Božího, jeho špečeť nesete pro den vykoupení. Že my můžeme zhášet ducha svatého, ten boží život v nás. Říká Pavel, nezarmucujte ducha Božího, jeho pečeť nesete pro den vykoupení. Někdy děláme hloupé věci v životě a vždycky, když děláme hloupé věci, hřešíme, tak zarmucujeme ducha svatého. To jsou věci, které neděláme v souladu s boží vůli, obecně, když to řeknu. A když zarmucujeme ducha svatého, tak našeho života se ztrácí radost, pokoj a moc. Ztrácí se radost, pokoj a moc. Ztrácí se síla žít sám se sebou, žít s druhými. Chybí pokoj a chybí boží moc. Jeden velmi důležitý verš, který je na naší zodpovědnosti a který jasně autor Židům říká, a před ním se musíme klepat a jako křesťané a bát, protože je vysoce ostrý a musíme dávat pozor. Manželství, ať je u všech ve vážnosti. To je zvláštní věc, kterou Bůh dal člověku. Manželství, ať je ve všech ve vážnosti. Zkuste to chvilku přemýšlet. Ve vážnosti. To není jen tak jako něco, jak dneska koupíme věci, ani možná je nechceme, je zahodíme, nebo a koupíme druhou za 5 korun, protože manželství, je to v Židům 13, manželství, ať je ve všech, u všech ve vážnosti. A manželská postel neposkvrněná. Neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Si musíme dát obrovský pozor na to, jak žijeme jako křesťané. Protože když mluvíme o Duchu svatém, když jsme tu měli vyučování, je to jako vysoké napětí. Bůh nás miluje a zároveň nás upozorňuje, že jsou věci, které když se dotýkáme, tak se dotýkáme vysokého napětí. Manželství, ať je u všech ve vážnosti, a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Tak se varujme nevěry, smilstva, koketování. To je naše zodpovědnost. Když mluvíme o hříchu a to je věc, která se nás dotýká a potřebujeme si odpouštět v manželství, tak autor Žalmu 32 to vyjádřil takhle. Když prožíval hřích, který nechtěl přiznat, nechtěl ho vyznat, nechtěl ho opustit, říkal, mlčel jsem a moje kosti chřadly. V nějakém stavu, rozbředlém, rozvařeném. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Nevím, jestli jste byli někdy v životě v takové situaci. Ale pak říká, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. A ty jsi ze mě sněl nepravost, Bože. Hřích můj. Jásejte všichni, kdo máte přímé srdce. On to prožil nakonec, to sejmutí hříchu a mohl obnovit svůj vztah s Bohem. A tak každý křesťan, tomu věříme, má Ducha svatého, ale ne všechno, co má, je z Ducha svatého. Každý křesťan má Ducha svatého, ale ne všechno, co má, je z Ducha svatého. A tak se na sebe dívejme, že jsou věci, které si neseme životem a kéž by je Bůh mohl proměnit. Jsou věci, které jsou nepěkné a tím, že žijeme manželství, tak se dotýkají toho druhého. To je, kde žijeme. Ale ta naděj evangelia, že ty věci tam nemusí zůstat, že se můžou uzdravovat, měnit, odpouštět a mizet našeho života. Díky tomu, že máme sílu odpustit. Díky Bohu. A tak to je ta aplikace, kterou jsme dneska chtěli přinést k tomuto manželství. Že je tu zdroj té moci, život s Bohem, je tu boží zabezpečení, že udělal pro nás některé věci Bůh, ale pak, že je i naše zodpovědnost ty věci uchopit a použít je v našem životě. Jan píše, milovaní, Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět jediného syna, abychom skrze něho měli život. Nakonec skrze toho jediného syna může být naše manželství život a může být krásné a šťastné, může být plné. Že vždycky to platilo tak, že Boží láska probouzí lásku nás, těch, kdo následujeme Ježíše. Že Boží láska probouzí lásku. A tak tě, Bože, prosím za to, co jsme se tady snažili sdělit za ten posledních 5 týdnů, jeden druhému, ale taky sobě, prosím, naplň nás Duchem Svatým a naplň nás svou přítomností. Ukaž nám, co to znamená být blízko tobě. Prosím, znova nám ukaž, kdo jsme my a dej nám ze své milosti prožít hrůzu nad námi. Kdo to vlastně jsme tam uvnitř. A díky za to, že ty odpouštíš, že dáváš moc odpuštění, že nás naplníš Duchem Svatým a trpělivostí, láskou. A prosím za každého, kdo možná prožívá 100 na nulu teďka, tak aby se mohli najít znova. Prosím za to, kde to funguje, tak prosím, Pane, kežby našich manželství to, co si nám dal, mohlo přetékat a sloužit jako pomoc a druhým lidem. Tak ti děkujeme, Pane, za dar manželství, za to, že si tolik věcí už udělal, díky taky za tvoje upozornění, jak se v manželství máme chovat a jak se nemáme chovat. A prosím, abys nás proměňoval, Pane, svou mocí k tomu, abychom byli krásnými lidmi v tvých očích a byli příjemní našim partnerům, ale taky, aby jsme byli příjemní druhým lidem okolo nás jako manžele a mohli být pomocí a službou, být pro službu tvému království tady. Pane, prosím, doplň ty naše nakřáplosti a nebo ty nedokonalosti. Pomoz nám se nechat formovat tebou. A tak za to ti, Pane, děkujeme. Za to ti děkujeme, že to není v našich rukách jenom. Amen.